La ora telero. Avido kai honesto. Iam en la regiono nomata Seri estis du comercistoi de cuiriloi kai ornamajoi. Ili interconsentis dividi la regionon de la urbo inter si. Ili ancao decidis che post la negozio en sia propra parto, ili raitas iri en la alian por provi sian chanson. Iu tage, kiam unu eola comercistoi faris comercion sur strato de sia parto, malricia knabineto vidis lin kai petis sian avinon aceti por si braceleton. La maljuna avino respondis, «Kiel ni malriculinoi povus aceti braceletoin?» La knabineto diris, «Ni havas neniom da mono, tamen ni povas doni alli nian malnovan teleron nigre fumumitan». La maljunulino consentis provi, do si invitis la vendiston en sian heimon. La comercisto vidis, che ili estas tre malriciai kai sen clerai, do li ne volis malspari tempon ce ili. Malgrau la petto de la maljunulino, li diris obstine, che li havas nenian braceleton por kiu si capablas pagi. Tiam si demandis, «Ni havas malnovan teleron sen utilan al ni. Ĉu ni povas ŝanĝi ĝin kontraŭ via braceleto?» La komercisto prenis la teleron, kaj dum la ekzameno li hazarde gratis ĝian fondon. Surprizite li trovis, ke sub la nigra malpuraĵo estas vera oro, sed li ŝajnigis, ke li tute ne rimarkis tion. Anstataŭe, li decidis trompi la povrulinoin por akiri la oran teleron kontraŭ preskaŭ neniom. Li diris, «Tiu ĉi telero estas ne tiel valora kiel braceleto, kaj ĝi estas tute sen valora. Mi ne volas ĝin». Li forlasis, pensante, ke li revenu poste por havigi al si la teleron per malpli da elspezo. Samtempe la alia comercisto finis la negozon en siai quartaloi de la urbo, kai venis al tiui de la unua lau la antaua interconsento. Li venis alla sama domo. La malricia knabinetto de nove petis sian avinon shangi la malnovan teleron contrao braceleto. Vidinte che tiuci comercisto havas afablan mienon, la maljunulino pensis, «Li estas bona comercisto, tutte malsama olla antaua malgentilulo». Do si invitis lin heimen kai petis changi sian nigre fumumitan teleron contrao braceleto. Kiam li examenis la teleron, li ancao vidis, che estas pura oro sub la malpuraĵo. Li diris alla maljunulino, «Cio eo miai mono kai varoi ne estas tiel valora kiel la ora telero». Compreneble, la maljunulino surprizigis de tio. Tiam si consciis, che li estas viro vere bona kai honesta. Si do respondis, che si volonte acceptos kiom ajn li povas pagi por la telero. La comercisto proponis, «Mi donu al vi cion eo miai mono kai varoi, se vi nur lasus ce mi ok moneroin kieo voyage koston, kai ancao la pesilon per kies tenujo mi tenos la oran teleron». Ili interconsentis pri la negozo. Poste li iris al rivero kai tie li pagis ok moneroin al boatisto por transpasi la riveron. Tiam la avida comercisto revenis kun imago de granda profito en la capo. Kiam li denove vidis la knabineton kai sian avinon, li diris ke li jam ŝanĝis sian ideon kai konsentas aĉeti la sen utilan nigran teleron per pluraj moneroj anstataŭ aina braceleto. La maljunulino informis al li aplombe, ke si jam faris negocon pri la telero kun honestulo. Si diris, «Vi trompis nin, signoro!» Anstatau honti pro sia mensogo, la avidulo pensis malgioie, «Mi perdus la oran teleron, kiu valoras 100,000 moneroin!» Lido demandis alla maljunulino sen procraste, «Lau kiu vojo li iris?» Si montris alli la vojon, lau kiu foriris la honestulo. Li haste lasis ciuin siain varoin ce sia domo, kai ec curegis alla rivero, pensante, Li prii rabis min, li tutte ne raitas tiel molesti min. Cella bordo li vidis la honestan commerciston en la boato. Li do cris alla boatisto. Revenu! Sed la honestulo ordonis la boatiston daurigi sian remadon alla transa bordo, kai tiu lasta obeis. Vidinte che li povas fari nenion contrao tio, la avidulo explodis de colero. Li sautegis kai pategis al sila bruston. Li turmentigis pro tieo granda furioso contrao la honestulo, che li sputadis sangon. Li trafigis de cor attacco cae tui mortis sur la river bordo. La moral instruo estas, honestezzo estas la plei bona tactico.